Ja, vi håller oss da i bergprekene. Jeg har en følelse at vi kommer til å være her resten av året, det tror jeg nok i hvert fall minst. Og vi vil også i dag begynne med å lese fra kapittel 5 i Matteus og fra vers 1 til og med 12. Til og med 12, ja. Da han så folket, gikk han opp i fjellet. Der satte han seg, og hans disipler kom til han. Han tok til ordet, lærte dem og sa, «Salig er de fattige ånden, for himlenes rike er deres. Salig er de som sørger, for de skal trøstes. Salig er de saktmodige, for de skal arve jorden. Salig de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes. Salig er de barmhjertige, for de skal finne barmhjertighet. Salig er de rene av hjerte, for de skal se Gud. Salig de som stifter fred, for de skal kalles Guds barn. Salig de som blir forfulgt for rettferdighetens skyld, for himlenes rike er deres. Ja, salig er dere når de spotter og forfølger dere og lyver all slags ondt på dere for min skyld. Gled og fry dere, for stor er den lønn dere har i himmelen, for slik forfulgte de profetene før dere. Forrige gang så stoppet vi jo opp ved dette verset, salig er de rene hjerte, for de skal se Gud. Ta en bitteliten repetisjon på det. Pleier liksom alltid å gjøre det. Og dette verset, det taler jo om evangeliets hemmelighet. I utgangspunktet ser vi alle blinde. Vi har alle et uomskåret hjerte, som ikke forstår de åndelige ting. Vi snakket om dette sist. Men når vi blir omvender oss, og vi blir født på ny, da blir hjertet vår renset i Jesu blod. Gud omskjærer hjertet. Vi får et nytt hjerte, et åpnet hjerte, med åpne øyne som ser. Og ikke bare ser vi, men vi forstår også Guds hemmelighet, åpenbart og levendegjort for oss ved den hellige ånd. Vi nevnte litt på det her, Annie. Prate litt sammen før vi startet. Dette her med grunnvollen og dette med omvendelsen. Som vi nevnte jo på det at det omvendelsen er jo hele nøkkelen til inngangen til Guds rike. Omvendelsen er jo hele nøkkelen for å få et gjenfødt hjerte. Og et gjenfødt hjerte, det bor jo i Jesu Kristi forsoningsverk. Og lever i en stadig renselse i kraft av hans blod. Et rent hjerte, et hjerte som ser Gud. Intet urent øye kan se hans herlighet. Vi sang det jo her i sangen i stad. Og dette er så sant. Det er forresten en utrolig sterk og god salme. Jeg er så glad hver gang vi synger den i menigheten. Og det er sant, et urent øye kan hverken se Gud, og heller ikke ha samfunn med en hellig Gud. I dag skal vi gå videre i vers 9. Salig de som stifter fred, for de skal kalles Guds barn. Og dette er et stort tema, men for å prøve å smalne det inn til noen viktige sannheter. Gud, han er en fredsstifter. Gud vil fred. Ingen tvil om det. Gud er god. Han vil fred. Og hele Guds frelsesplan handler jo om en Gud som fredsstifter. Det er det det handler om. Å bli frelst og født på ny, det handler om å få fred med Gud. På grunn av syndefallet så ble jo vi fiender av Gud. Fiender av Gud. Synd er fiendskap mot Gud. Og hele syndefallet handler om opprør og ulydighet. Og en naturlig konsekvens av det, det ble en brutt relasjon med Gud, adskilt. Gud er lys og kan aldri ha samfunn med mørke. Det finnes ikke mørke i han. Og Gud er hellig. Og vi har undervist om hva ordet hellig betyr. Det betyr adskilt. Gud han er adskilt fra alt som har mørkets vesen i seg. Men fordi Gud også er kjærlighet, så greip Gud inn med en frelsesplan. Og da Jesus Kristus, Guds sønn, kom, utsendt fra Faderen, så kom han som en forsoner. Han kom som en fredsstifter. Og det var ingen enkel oppgave han kom for å fullføre. Det kostet han alt, vet vi. Det kostet han livet. Og det står jo i Hebreerbrevet at uten at blod blir utgitt, så kan ikke tilgivelse skje. Blir ikke synd tilgitt, står det. Og tilgivelse for synd var menneskenes største behov. Vi har ikke noe større behov enn å få tilgivelse for våre synder. Renselse. På korset så ble Guds krav tilfredsstilt. Et hellig liv og hellig blod ble utgitt til syndenes forlatelse. Vi kan bare ane hvor hellig Kristus var tvers igjennom, når det var et offer som fullt ut tilfredsstilte Guds krav. Hellig blod utgitt til syndenes forlatelse. Derfor så står det så fint i Kolosserne 1, 9 og 19 og 20. Og der står det: For det var Guds vilje å la hele sin fylde ta bolig i han, og ved ham forlike alle ting med seg selv, da han gjorde fred ved blodet på hans kors. Ved ham, enten det er de som er på jorden, eller de som er i himlene. Et utrolig sterkt vers. Stifte fred, står det også i en annen oversettelse. Det ble stiftet fred på korset, i kraft av Jesu blod. Dermed så alle dem som tar imot han, Jesus Kristus som Herre og Frelser, blir forlikt med Gud i kraft av Jesu Kristi soningsblod. Blodet tilfredsstilte krav om hellighet og gir dermed fred til et fortapt og ødelagt og bortkomment menneske, som vi alle var. Selv om vi ofte kan kjenne Guds nærvær i livene våre som en sånn overnaturlig fred. Jeg husker når jeg har vitnet om det før, når jeg ble frelst, så fikk jeg oppleve dette fenomenet med Guds nærvær, Guds fred. Og for meg så var det noe helt nytt. Jeg kom i berøring med en fred som jeg aldri hadde vært i berøring med før. Og når jeg begynte å lese Guds ord, så skjønte jeg hva det var. Men likevel, så må du høre godt dette, så er ikke dette bygd på følelser. Dette forsoningsverket, at vi har fått fred med Gud, det bygger ikke på følelser. Det handler om fakta som står fast. Å ha fred med Gud, det er ikke en følelse, selv om vi kan kjenne Guds nærvær. Men det er en tilstand som er konstant for den som er født på ny og som lever i lyset. Akkurat som det å være salig en tilstand som vi kommer inn i fordi vi har fred med Gud. Og det å være velsignet er også en tilstand som vi får del i fordi vi er i Kristus Jesus. Og det synes jeg er veldig trygt og godt, for følelsene våre de kan bedra oss. Men dette er fakta. Dagene de kan være utfordrende. Og livet kan være og er veldig utfordrende. Det tror jeg vi alle sammen har erfart. Vi lever i en ond verden. Derfor så sier Jesus så utrolig befriende i Johannes 16,33. Dette har jeg talt til dere for at dere skal ha fred i meg, i Kristus. I verden har dere trengsler, men vær frimodige, jeg har overvunnet verden. Så i Kristus så har vi fred midt i en vond verden. Og så må vi gå litt videre i dette temaet. Vi er frelst, og vi er også Jesu disipler. Vi er hans etterfølgere. Og slik som han kom for å stifte fred, så er også vi kalt til å stifte fred. Og dette handler jo om flere ting. Og når jeg gikk inn i dette verset, så tenkte jeg at dette er jo et veldig stort emnetema. Bare ett vers, så vi kan ikke berøre alt i kveld. Men dette handler om flere ting, at vi er kalt å stifte fred. Men først og fremst er jo vi som Guds menighet kalt til å vinne mennesker for Gud, ikke sant? Gå ut i verden og gjør alle til disipler. Og hver gang et menneske blir frelst, så går det mennesket over fra Satans makt og til Gud. Fra å leve i fiendskap og i ufred opprør mot Gud, så får noe menneske del i Guds fredspakt. Den nye pakt i Jesu Kristi blod er en fredspakt som ikke kan rokkes. Og har vi vært med på å vinne et menneske for Gud, så har vi sannelig vært med på å stifte den høyeste form for fred som finnes i dette universet. Et fred mellom et menneske og en Gud. Og Gud. Å få fred med Gud på denne måten er det største mirakel et menneske kan oppleve. Få fred med Gud og få sitt navn skriven i livets bok. Det er også den største nådegave et menneske kan få lov å ta imot, tilgitt, frelst av bare nåde. Derfor er det jo vår bønn når vi ber, og vår oppfordring til ufrelste mennesker, som det står skrevet, la dere forlike med Gud. Vi er innsatt i forlikelsens tjeneste, føre mennesker til Gud, slik at de kan få fred. Fredstiftere. Videre så er jo vi som Guds barn kalt til å holde fred med alle. Så langt det mulig, står det. Vi ønsker jo ikke å være bråkmakere av noen av oss. På egne vegne gjør vi vel. Vi ønsker å leve i fred. Og så står det så langt det mulig. Og heldigvis for det, at det står det så langt det er mulig. For det er ikke mulig å leve i fred med alle mennesker når du er Guds barn. Jesus han sa noe veldig interessant i Matteus 10 og 34-36. Jeg tror vi må belyse dette. Matteus 10 og vers 34-36. Og der står det står det, dere må ikke tenke at jeg er kommet for å bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for å bringe fred med en sverd. Jeg er kommet for å sette skille mellom en mann og hans far, mellom en datter og hennes mor, mellom en svigerdatter og hennes svigermor, og en manns husfolk skal bli hans fiender. Dette er jo noen veldig skarpe ord, men det er sant, og vi skal snakke litt om det, gå litt inn i dette, hva det egentlig handler om. Fordi at her møter vi de harde fakta. Og dette fiendskapet her, dette sverdet, det oppstod jo i syndefallet. Og det går som en rød tråd gjennom hele Bibelen. Dette skiller dette fiendskapet. Og det kommer til å gjøre det helt til dommens dag. Og da skal det definitivt settes et skille mellom slangens ett og kvinnens ett. Og dette skillet ble jo profetert av Gud selv i 1. Mosebok kapittel 3, vers 14 og 15. Skal lese det. Kapittel 3, vers 14-15. Da sa Gud Herren til slangen, «Fordi du gjorde dette, skal du være forbannet framfor alt fe og framfor alle ville dyr. På buken skal du krype, og støv skal du ete alle ditt livs dager. Og jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom din ett og hennes ett. Han skal knuse ditt hode, og du skal knuse hans hæl.» Det er jo en mektig Messias profeti. Han som er av kvinnens ett er jo Messias, født av en kvinne. Han kom for å knuse slangens hode. Og det ble satt et fiendskap der, og profetert om et fiendskap mellom kvinnens ett og slangens ett. Hadde det vært mulig å holde fred med alle, så hadde aldri Jesus Kristus blitt korsfestet. Aldri. Han er jo fullkommen i visdom, og gikk alltid fram på rett måte og i visdom. Men fordi han var av kvinnens ett, så utløste det slangens raseri. Og fordi han var av himmelen og ikke av jorden, så ble han hatet. Og dette sier jo han veldig selv klart i Johannes evangeliet. Fordi jeg er av himmelen og ikke av jorden, så hater de meg. Og vi er ikke bedre enn vår Herre, sier han også. Har de forfulgt meg, så skal de også forfølge dere. Altså, dette handler jo om to etter. De frelste, som er født på ny, som er av kvinnens ett, av Kristus, og så handler det om de ufrelste. Og det vil alltid være et skille her, og det er det Jesus snakker om i Matteus. Et skille, et sverd, er jeg kommet for å sette mellom det som er født av Gud, og det som er av verden. Så det at det å ha fullkommen fred oppi dette her med alle, det går ikke an. Så hvis det hadde vært mulig, så hadde aldri Jesus blitt korsfestet. Og så det er viktig å understreke det at det er for Jesu navns skyld vi blir forfulgt. Og det er for ordets skyld at vi blir forfulgt. Og det må vi tåle. Vi må tåle det. Og vi tåler det så gjerne. Vi kan aldri undre oss og begynne å gå på kompromiss og kompromiss med det ordet som Gud har talt. Det må vi aldri. Men fordi vi står oppreist i Guds ord og holder sannheten oppe, så vil ikke denne verden tåle det. Men så har jeg lyst til å si det at man oppfører oss dumt og uviselig. På egne vegne så må vi selvfølgelig bære konsekvensen av det på egne vegne. Og jeg tenker at der har vi vel alle sammen vært litt. Da handler det ikke om å bli forfulgt for Jesus skyld, men det handler om at vi selv kan, kan oppføre oss litt dumt. Da handler det ikke om Jesu navn, men om mitt navn. Så der har vi nok alle vært en gang iblant, og så er det tilgivelse å få for det. Halleluja. Og i forhold til dette så må vi si litt om den visdommen som er fra Gud. Den visdommen som vi har fått del i som Guds barn. Om det står det så veldig fint i Jakob 3. Og vi skal lese det som står i Jakob 3 om Guds visdom. Jeg må bare bla litt. Jeg pleier liksom å legge merke i boka, men jeg hadde vist ikke gjort det nå. Men der har vi det. Jakob 3, og 13-18. Nå skal vi lese om Guds visdom der. Hvem er vis og forstandig blant dere? Han må ved god ferd vise sine gjerninger i ydmyk visdom. Men om dere bærer på bitter misunnelse og selvhevdelse i deres hjerter, da roser ikke mot sannheten og lyv ikke mot den. Ikke er dette den visdom som kommer ovenfra, men den er jordisk, den er sanselig og djevelsk. For der det er misunnelse og selvhevdelse, der er det uorden og alt som ondt er. Men den visdommen som kommer ovenfra er først og fremst ren. Dernest er den fredsommelig. Rimelig ettergivende, full av barmhjertighet og gode frukter, den gjør ikke forskjell, den hykler ikke, og rettferdsfrukt blir sådd i fred hos dem som stifter fred. Halleluja! Det er ord til ransaking, og det er ord til trøst, og det er ord til veiledning. Jeg synes det er noen veldig fine og gode vers. Og det er jo vers som setter et veldig klart skille mellom det jordiske og det himmelske. Dette handler om å bære frukt. Dette handler om at vi som Guds barn må bevare åndens enhet i fredens samband. Bevare freden. Og vi bærer frukt i kraft av det nye liv vi har fått del i. Det har vi også snakket en del om. Vi er podet inn på Jesus Kristus. Han er vintre og vi er greinene. Og vi henter all visdom, all kraft, all næring og alt liv fra han. Uten meg kan dere ingenting gjøre. Og når vi leser sånne vers som utfordrer oss, som vi synes er liksom litt uoverkommelig, så kjenner vi at vi kan få lov til å finne hvile i det. At vi er podet inn i Kristus, og at han er vår hjelper, han er vår styrke, han er vår kraft, han er vår visdom, og han har selv sagt at uten meg kan dere ingenting gjøre. Men vi kan få lov å hente ut fra han alt det vi behøver for å bære frukt og leve rett i forhold til dette. Dette er en åndelig lov. Dette handler om evangeliets kraft til frelse for oss elendige mennesker. Disse versene i Jakob, de handler om å være fylt av Guds ånd, som er vår hjelper. Og Gud har lovet sin ånd til sine barn, kraft, hjelp, styrke. Og det er veldig godt å tenke på. Så i kraft av at vi er født på ny, frelst og nye skapninger, så kan vi få lov til å ta til oss den visdommen og den kraften som er fra Gud, slik at det er mulig for oss å holde fred og stifte fred og leve i fred med hverandre. Når det gjelder denne verden her, som vi lever i, så kommer det aldri til å bli fred. Selv om politikerne strever på det mellommenneskelige plan, så kommer det aldri til å bli fred. Det blir ikke fred før fredsfyrsten selv kommer, og fredsfyrsten, det vet vi, det er Messias, det er Jesus Kristus. Tvert imot lærer ordet oss. Ufreden skal bare tilta og tilta. Uretten skal bli stor, kjærligheten skal bli kold, og forakten mot det hellige skal vokse. Altså, det blir bare mer og mer ufred i denne verden. Men det som er litt sånn skremmende, så ikke akkurat skremmende, det er feil ord å bruke for oss, men det som er litt sånn, så vi skal være litt obs på, det er at det vil oppstå en falsk fredsfyrste. Antikrist skal stå fram, og han vil komme som en fredsfyrste, men en falsk fredsfyrste. Han kommer med en falsk fred som er menneskeskapt. Og det er viktig å være ærlig på dette, og innrømme at det for oss, som Guds menighet og Guds folk, så er dette en utfordring. Og utfordringen vår, det er jo å bli bevart i Guds ord, og dermed ha fred med Gud. Bo og leve i Guds ord, og i Guds sannheter, og ha fred med Gud. Leve i forsoningen, og ha fred med Gud. Og for det andre, så er utfordringen vår å være utholdende det med å be og vinne mennesker for Gud. Vi må aldri gi opp. Vi må aldri slutte å ha det fokuset. For så lenge det er nådetid, så er det frelsens tid. Og for det tredje, så er utfordringen vår dette med å vandre varlig og søke visdom, være overgitt til Gud i alle de utfordringene som møter oss. Vi var innom det i bergprekene her tidlig. Tidligere dette her med saktmodighet. Men, som jeg sa i stad, vi er ikke farløse barn. Vi er ikke overlatt til oss selv. Vi har en hyrde. Vi har en talsmann som er med oss. Og vi har, som har lovet oss, kraft fra det høye. Han lever i oss, han bor i oss, og han forløser både sitt liv og sin kraft og sin visdom i oss. Så vi har alle muligheter til å bli både bevart og berget. Når fredsfyrsten, Jesus Kristus Messias, kommer på Oljeberget, da er det himmelen selv som kommer ned og setter en stopper for all ondskap, fiendskap og krig. Og han vil komme akkurat i rett time. Og hans komme vil rett og slett hindre menneskene i helt å utslette hverandre og utslette denne jorda. Da kommer han med myndighet ned på Oljeberget og setter en stopper for alt. Og da starter Messias rike. Da skal det bli fred på jorda i 1000 år. Det messianske riket er endelig her. Det som profetene opp gjennom hele historien har profetert om og sett fram mot. Og det som apostlene lengta etter da de spurte Jesus, Herre, er det på den tiden du skal gjenreise riket for Israel? Da kommer han. Ja, salig de som stifter fred, for de skal kalles Guds barn. Det er så stort tema, men jeg tror også at det er et tema som er litt sånn farlig å bli ensporet på, for det er så mange sier her. Vi kan fort bli ført inn i trelldom og krav, men det er så mye mer enn det. Til slutt så har jeg lyst til å dele, når vi snakker om det messianske fredsriket, og hvor mye det står om det i skriftene, og hvor Jesus talte om det selv. Men jeg har fortalt det før, men det er veldig sterk når du får en berøring av Guds ord og Guds ånd, sånn direkte fra himmelen, og det gjorde jeg første gangen jeg var i Israel, jeg har vært der 2 ganger. Jeg sto fremover på tempelplassen der, fremover denne vestmuren, klagemuren. og stod der og ba. Og så kommer bare Gud så mektig sterkt over meg, Guds ånd, og jeg bare begynte å gråte. Jeg stod og gråt som en unge. Det var så mektig, og så begynte Gud å tale til meg. Ut fra dette sted, fra tempelplassen altså, området der, skal det en dag gå fred utover hele jorda. Og det vil skje når jeg kommer som konge, setter mine føtter på Oljeberget og overtar styringen. Det var en så sterk åpenbaring, en så direkte tiltale fra Gud, og det gjorde noe med meg. Jeg har alltid hatt denne sannheten liggende i meg som en byggestein. Men når Gud kommer og berører ved denne byggesteinen på denne måten, så blir det så forsterket. Det blir en sånn sannhet som aldri kan rokkes. Aldri. Så det skal bli fred på jorda en dag. Det er når Messias kommer.